fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka Britain oo ka doodaysa in dadka magangeliya doonka ah ee dalkaasi soo gala loo wareejin karo dalka Rwanda.
runtii dacwadani waa mid muddo badan soo jiitamaysay, dhowr maxkamadood soo martay, haddana waxay taallaa midda abiilka oo saaki bilaabatay. dhowr maalmoodna dooda way socon doontaa iyadoo looyar ka wakiil dowladda iyo kuwa u doodaya dadkan nabadgelyo doonka ay u hadli doonaan, kabacdina ay maxkamadda go-aan soo saari doonto. laakiin waxay ku doodayaan dowladdu inay tahay Rwanda meel nabad ah oo la geyn karo dadka maaragtay qaxootiga ama ku yimaada doomaha.
waxaa kale ooda dhegeysan doontaan wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya oo ka hadlay howlgalladii u dambeeyey ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.
howlgal qorshaysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ee xalay laga fuliyay deegaanka Shabeello ee koonfurta gobolka Mudug. howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyaad khawaarij oo ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi, waxaana uu ku soo dhammaaday si guul ah. hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jiray hub, cunto, dawo iyo waxyaabaha qarxa.
qodobadaasi weliba kuwo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. diyaaradda dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta duqeymo isdaba joog ah la beegsaday marinka Qasa, iyadoo milatariguna ay sheegeen inay howlgeliyeen ciidamo kayd ah oo aan tiradooda la cayimin kuwaasoo tegaya furimaha dagaalka si looga falceliyo weerarkii lama filaanka ah ee Xamaas ay ku soo qaaday maalinnimadii Sabtidii. Daniel Hagari oo ah afhayeen u hadlaya taliyaha milatariga Israa'iil ayaa warfidiyaanada u sheegay in Israa'iil ay dib u xakamaysay amaba ay u qabatay meelaha u dhow marinka Qasa ee ay maleeshiyaadka Xamaas xoogga ku soo galeen markii gulufku bilaabmay Sabtidii. waxaana jiray meelo uu subaxnimadii hore maanta dagaal ka dhacay, sida uu sheegay afhayeenku. inkastoo meelahaasi ay gacanta ku hayeen Israa'iiliyiintu, balse waxay baadi goobayeen ciidamada Falastiiniyiinta. tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay 700 oo qofa dhinaca Israa'iil, halka 500 oo qofna ay ka dhinteen dhinaca Qasa maanta, iyadoo kumanaan qofa ay labada dhinacba ay ka dhaawacmeen. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in 9 qof oo Maraykan ah ay ku jireen dadka dhintay, halka kuwo kalena aan weli la sugin tiradooda. geesta kalena, warar ay dhowaan soo saartay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayay ugu baaqday dhammaanba dhinacyada dagaalamaya inay dabaqaan sharciga caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyaan dadaal kasta oo ay kaga baaqsanayaan in dadka rayidka dhiiggooda la daadiyo. hannaankii maamulka diyaaradaha ayaa dib ugu soo laabtay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay goobtaasi amaba goobtaasi maamulka hawada diyaaradaha ee dalkaasi Jarmalka, kadib markii halkaasi ciidamada booliisku ay ka sameeyeen howlgal la sheegay halis ka dhan ah diyaaradda ka imanaysay magaalada Daaraan, iyadoo arrintaasina ay keentay in la joojiyo dhammaanba diyaaradii garoonkaasi ka kacay amaba kuwii soo fadhiisanayay. afhayeen u hadlay booliiska federaalka ayaa sheegay in askartu ay ka jawaabeen halis weerar xogtiisa loogu soo diray emailka, iyadoo oo la baadhay diyaarad ay la socdeen 108 qof oo rakaab ah, taasi oo soo cagadhigatay magaalo ku taala waqooyiga dalkaasi Jarmalka. Ciidamada cirka Jarmalka ayaa war ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin shabakada Eggs oo hore loo odhan jiray Twitterka ku sheegay in halista bamkaasi ee aawadeed ay diyaaradaha soo galbiyeen diyaaradaasi kadib markii ay bariga magaalada Berlin ka soo gashay hawada dalka Jarmalka. Ugu dambeyntiina siyaasadda muranka dhalisa ee dowladda Britain ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan waajahaysa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag, iyadoo maxkamadda sare ee dalkaasi Ingiriisku ay miisaamayso inay sharci tahay in magangeliyo doonka loo dilo dalka Rwanda iyo in kale. Xukuumadda uu hogaamiyo xisbiga muxaafidka ah ayaa kasoo horjeeda go-aan ay soo saartay maxkamadda racfaanku bishii Juun ee sanadkan, kaasoo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda xukuumaddu ay ku doonayso inay ku hakiso qulqulka muhaajiriinta imanaya dalkaasi Britain. Maxkamadda ayaa go-aankeeda ku sababaysay in aanu ammaan ahayn dalkan ku yaalla bariga Afrika ee ay dowladda Britain doonayso inay u dirto muhaajiriinta. Isniinta maanta ayaa la filayaa inay bilaabanto doodo sharciyadeed saddex maalmood oo socon doonta, taasoo ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda islamarkaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynayo muhaajiriintu ay yihiin ammaan, halka garyaqaano kala matalaya muhaajiriinta kasoo kala jeeda Fiitnaam, Siriya, Ciraaq, Iiraan iyo weliba Suudaan ay ku doodayaan in siyaasaddaasi ay tahay mid sharci darraa oo kasoo horjeeda bini aadamnimada. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. fiidwacana wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa sidii warkaba aad ku maqlayseen ka doodaysa in la dhaqangeliyo amaba la diido sharci dib u dejin lagu sameynayo dalka Rwanda dadka soo galootiga ee waddankaasi yimaada. Doodo ogolinkii dambe ee galabta ka bilaabantay maxkamadda sare ayay dowladdu ku doonaysaa inay dadkaasi oo ka kala yimid dalal badan oo dunida ah inay dib ugu celiso Afrika, halka dadka walaalaya xuquuqda aadamaha iyo weliba kuwa soo galootiga u dhaqdhaqaaqaya sidoo kale maxkamadda racfaanka ee UK ay ku doodayaan inaanay amni ahayn xilligan in dadkaasi dib loogu celiyo Afrika. Haddaba sida ay doodda ku bilaabantay iyo weliba caqabadaha ku gadaaman ayaa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ay ka waraysatay Maxamed Nuur Qalimow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaalida oo islamarkaana jooga magaalada London.
waa tahay Maxamed Nuur Qalimow, bal waxaad iga warantaa waxa ka socoto maxkamadda sare ee dalka UK. waxa ka socdo in dadka magangeliyo doonka ah ee waddankaasi ku imaanaya sida sharci darrada ah ama kasoo gudbaya kanaalka Ingiriiska, sidee ayaa bal dadkaasi haatan dacwadda ku saleysan in lagu celiyo Rwanda oo lagu haya halkaasi, iyo in kaleeto maxkamaddu waatay soo jeedisay, sidee hadda dooda u socotaa u bilaabatay?
Runtii dacwadani waa mid muddo badan soo jeetamaysay dhowr maxkamadood soo martay, haddana waxay taallaa midda abiilka oo saaki bilaabatay. Dhowr maalmoodna dooda way socon doontaa iyadoo looyar ka wakiil dowladda iyo kuwa u doodaya maarig dadkan nabadgelyo doonka ay u hadli doonaan, kabacdina ay maxkamaddu go-aan soo saari doonto. Laakiin waxay ku doodayaan dowladdu inay tahay Rwanda meel nabada oo la geyn karo dadka maaragtay qaxootiga ama ku yimaada doomaha ee kasoo gudba dhacaan France. Horta targetka ama ugu weyn ee rabaa inay joojiyaan waa kuwa kasoo gudbaaya channelkan oo kasoo baxaya France ee doomaha ku imaanaya, waana kuwa ugu badan. marka dhowr jeer oo hore ayaa dacwadani la isku qaaday oo maxkamadaha la geeyey oo dhowr jeer mana dowladda loo ogolaaday, haddana laga noqday. marka hadda waxay noqonaysaa saddex cisho ee soo socota iyada ay kasii badnaataba in dood labada dhinac ay dhex marto kabacdina maxkamadda ay go-aan kasoo gaartay. dowladdu waxay rabtaa inay geyso Rwanda oo ay leedahay waa meel nabada, waa meel ay joogi karaan, waa meel dadku qaxooti doonka maaragtay noloshoodu ku dhamaysan karaan. qolooyinka u dooda xuquuqul aadanahana qaxootiga u doodayna waxay leeyihiin halkaasi nabad maaha, dad halkaa badda ay soo maray halkan yimid nabad usoo doontay, haddana maaha waddanka waa nabad in lagu celiyo. dooda waxay socotaba waxaan go-aan ka sugeynaa maxkamadda halka ay u dhici doonto, oo ah in ay sharci tahay dowladda waxay rabto iyo inay sharci dara tahay. sharci dara hadday ku tilmaamaan dadkaas way joogi doonaan. Hadday sharci waa tiraahdaan dowladdu ay bilaabaysaa inay qaado oy Rwanda geyso si ay u joojiso ama loo dhiirigelin aan loo dhiirigelin dadkan imaanaya doonta ku imaanaya inay ka istaagaan, waayo hadday ogaadaan in la qaaday Rwanda la geynayo wax laga yaabaa inay iska joojiyaan ay soo aadin waddanka UK. Ulajeedka ay leeyihiinna waa taas.
Waa tahay marka UK marka ay leedahay dadkan annaga ayaa geynayna Rwanda, xukuumadda conservative-ka hadda dowladda dalkaasi haysata ma waxay ballan qaadaysaa intay meesha joogaan in lagu mariyo waqtiga ay joogaan meeshaasi dabcan dib u eegis ku saleysan dadka ay yihiin si sharciyana kadib waddanka UK loogu soo celiyo, mase sidaasay rabaan inay meesha weligeedba ugu hayaan oo aan la siinin magangelyo?
Run ahaantii qoraalada ay soo saareen dowladdu ay tiri waxay tahay in qofkii halkan laga dhuntiyo una dib ugu soo noqdo waddanka UK. Marka waxay doonayaan inay xagaageeyaan Rwanda ay heshiis la galeen, guryahay halkaa ka dhiseen, maalgelin badan bay ku sameeyeen, dhowr milyana dhowr boqol oo kun, marka waxay rabaan inay halkaa joogaan forever. Marka waxay noqonaysaa ugu dambeyn ama inuu qofku meesha iska joogo ama waddanka asal ahaa uu kasoo jeeday uu ku noqdo. Laakiin qorshaha ama qoraalka ama waxyaalaha ay soo saareen heshiiskooda ama waxay dowladd doonaysa kumaba jiraba in lagu soo celiyo waddankan whatsoever, nuucu doona aado wuxuu dhibaato dam wax walbuu sheegto kuma soo noqon doono UK. Dowladdu waa taas tan ay rabto inay maaragtay ay hirgeliso, ah inaan lagu soo noqon qofkii la dhoofiyay xitaa forever noloshiisa ma soo geli karo UK sida heshiiskoodu yahay.
Waayahay maxkamadda racfaanka ee dalkaas UK bishii Juun waxa ay sheegtay in siyaasadan ay tahay mid looga hortagayo dadka soo galootiga maangeliyo doonka ah, waxayna sheegeen ama ay ku doodeen ayagii dadka xuquuqul insaanka in waddankaasi bariga Afrika ku yaala meel ammaan ah oo dad loo diri karo uusan ahayn. Sidee ayay suuragal ku tahay marka inay guuleysato afkaartaasi dadka qabo iyo maxkamadda racfaanka ee waddanka UK?
intii dowladda waxyaabaha ay ku doodaysay ka mid tahay inay tahay meel labada noloshiis ku qaadan karo, laakiin qoloyin kasoo horjeeda ee u doodaya qaxootiga waxay leeyihiin meel nabadana maaha, meel lagu nabadgeli karana maaha, meel dad qaxootiga ah ee lagu jirdili karo oo dhibaato uga imaan kartay tahay. Marka dooddu markay maxkamaddu dhegaysato dhanka ay isleedahay waa ama sharciga uu maaragtay waafaqsan yahay ayay ku raaci doontaa. Hadday tiraahdo waa lawful or unlawful, macnaha waa sharci ama sharci darro, sharci darro hadday tiraahdo waa waxaa ku guuleysay dadkii qaxootiga iyo intii u doodaysa. Haddii ay tiraahdo waa sharcina, dowladdu waxay rabtay ay muddaba u dagaalamaysa ay noqonaysaa waxay hore ka bilaabaysaa inay dhoofisaba. Waana meesha ugu dambeysay oo maxkamadaha sida layskula soo socday dhowr maxkamado, tani waa the last one. Marka halkay u dhacdo waa un guusha qoladaasi raacday.
Waa hagaag. Tiro intee le'eg ayay dadkan yihiin, waddamadee ayay soo u dhasheen?
Walaahi waddamada waa badan yihiin Afrika, Asia, meel ayna ka imaanin male sii kala badnaadeen kuwaynaan hadda badaha ku dhinta Afrika kasoo gudba u badan yihiin. Waxaa ku jira Afghanistan, waxaa ku jira Asian kale oo Bangladesh, meel walba ka yimaada, laakiin Afrika u badan. Laakiin run ahaantii dhammaan markaad ku darto yacni soo gelitaankooda aada ay u badan yahay, waayo waxaa lagu qiyaasi karaa kun maalintii inay soo gasho mararka qaarkood ayay sheegaan dowladdu. Marka dhibaatada weynay qaba xataa dhoofinta qofka la dhoofinayo waa very expensive, waa khaalis siday sheegeen, labo boqol oo kun ayaa dejintiisa iyo dhoofintiisa iyo koyntiisa ku baxaysa. Laakiin waxay leen lacagtaas waxaa ka qaalisan inaan baloota joojino qoloyinkan badaha soo dhaafaya halkan imaanaya, yacni inaan ku sameyno inayn kusoo dhiirin oo ah haddii qofka saaxiibkiisa ama qofku yaqaano ama qofkii ka horreeyey Rwanda lagu celiyo, yacni kusoo dhiirin maayo qofka inuu yimaado. Marka waxay leeyihiin lacagtaasi waxaa qarashka aan qofka ku bixinaynaba waxaa looga muhiimsan joojintooda for a long time, yacni mustaqbalka inayna waddankan kusoo dhiirin inay soo aadaan. Ujeedka ay leeyihin waa taas. Xitaa qarash fiirin maaya meel kabil, laakiin just to stop them, inay joojiyaan keliya dadkan dooban ku imaanaya ayaa hadafka dowladda u yaa. Qiimo walbana noogu baxday waxay yihaahdeen inaan arrinkaa hirgelinno, waayo xisbiga conservative waxaa lagu haystaa inuu yahay dadka u fududeeya inay dadka qaxootiga soo galaan. Marka wuxuu rabaa inuu tuso inuu taf yahay oo uu weliba electionkiina soo dhowo, wuxuu rabaa shacabka inuu tuso in qaxootigu ay joojiyeen oo dariiq walba ha u mareene ay hakiyeen ama ay almost joojiyeen. Taas waayo waxa ay u dagaalamayaan maxkamadaha iyo meel walbaba qarashka badan uu bixinayaan.
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaalidaba oo ku sugan magaalada London. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed. tirada dhimashada ee weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ayaa kor u dhaafay 600 qof, waana taariikhda Israa'iil markii ugu horreysay hal maalin ay ka dhintaan tiro intaasi le'eg. Dadka badan 300 ayaa iyaguna ku dhintay weerar rogaalciis ah oo Israa'iil ay ku duqaysay Qasa. Linda Granstein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Qudus. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo haya.
Dad badan ayaa ku tilmaamay duulaankii kadiska ahaa ee Hamas inuu Israa'iil ula mid ahaa weerarkii September 11 ee Mareykanka lagu qaaday. Dhimashada ayaa aad kor ugu kacday iyadoo boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo ku sugnaa goob kayn ah oo u dhow magaalada Qasa sida muuqata la dilay. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 100 qof oo Israa'iiliyiin ah la qafaashay oo loo qaaday dhinaca Qasa. Waxaa ka mid ah dad waayeel ah, haween iyo caruur, oo ay ku jirto Yaafa Adar oo 85 jir ah. Adva oo ay ayeeyo u tahay ayaa saxufiyiinta u sheegtay sida ay wax u dhaceen.
We started to look for her and we found videos in Facebook that the Hamas posted that show clearly how they're taking her. She's 85 years old, ill, taking her.
Waxaan bilownay inaan raadino. Waxaan ka helnay Facebook-ga muuqaalo ay Hamas soo dhigtay oo si cad u muujinaya sida ay u qabteen. Waa 85 sano jir xanuunsan. Sidee ayay u geenayaan Gaza? 4 nin oo qoryo sita iyo ayada. Ma qiyaasi karo sida ay u baqday iyo sida ay u dhibtootay. Waa 85 sano jir. Way xanuunsan tahay. Dawana ma haysato.
She's sick. She has... No medicine with her.
Hamas ayaa ku dhawaaqday guul waxayna soo xigatay guulo military oo ka dhana Israa'iil. Abu Ubayda oo ah afayeenka guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa sheegay in Hamas ay si geesinimo leh u dagaalamayso isla markaasina ay dhowr jiho ka geysanayso khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa ku sheegtay abka fariimaha la isku weydaarsado ee Telegramka in Hamas ay gantaalo badan ku garaacday Tel Aviv habeennimadii Sabtidii ilaa subaxnimadii Axadda si uga aargoosato Israa'iil oo duqaysay daar la degan yahay oo ku taalla magaalada Qasa. Guutada Al-Qassam ayaa sheegtay inay siinayaan dhufaysyo, madaafiic iyo gantaalo ay ku taageerayaan xoogaga ka dagaalamaya aaggaasi. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayso Qasa iyadoo ay ku dhinteen boqolaal Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay maxaabiis ahaan u qabatay 10 ka tirsan dagaalyahanada Hamas. Weerarka Hamas ayaa kadis ama layaab ku noqday ciidamada Israa'iil. Major General Yaakov Amidror oo hadda howlgab ka ah ciidamada difaaca Israa'iil horena u soo noqday madaxa golaha amniga qaranka ayaa yiri:
It's a huge failure of the intelligence system and the military apparatus in the south.
Waa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka militariga ee dhinaca koonfureed. Waa la isku aruuriyay, dhammaan baaritaanadana waa la samayn doonaa dagaalka kadib. Hadda ma aha. Hadda Israa'iil waxa ay bilowday baaq ay ku abaabulayso ciidamada kaydka, iyadoo falanqeeyayaal badan ay sheegayaan in Israa'iil ay isku diyaarinayso duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaado Qasa.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobiyey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o a Linda Granstein. Halka wali aad nagala socotaana waa v o a. Isla wararkaasi waxaynu ku jirnaa Israa'iil iyo Falastiin, iyadoo warbaahinta caalamku ay si weyn u hadal hayso weerarkii sabtida lagu qaaday Israa'iil, ayaa sidoo kale dadka adduunku ay iyaguna ka falcelinayaan. Wariyaha v o a Aaron Renin ayaa warbixintan ku eegaya isu soo baxyo ka dhacay magaalada New York. Xuseen Bare Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Labo mudaharaad oo kala duwan ayaa gelinkii dambe ee Axaddii hareeyay wadooyinka magaalada New York. Boqolaal dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa isugu soo baxay fagaaraha Times Square si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan weerarka Hamas ay ku qaaday Israa'iil oo galaaftay nolosha boqolaal qof. Weerarka ayay ku doodayaan inuu ahaa mid xaq ah.
I think anything that we see has to be viewed in its historical context, right? It has to be viewed in the context of 75 years of ongoing Israeli...
Waxay la tahay in wax kasto aan aragno ay tahay in lagu eego xaaladeeda taariikheed. Waa in la eegaa macnaha guud ee 75 sano isirsifayn joogta ah, barakicinta iyo rabshadaha ka dhanka Falastiiniyiinta.
Maria Jill oo iyaduna ka mid ah dadka degan magaalada New York ayaa dareenkeeda ku aadan xaaladda bariga dhexe ka hadashay.
To blame them for reacting is absolutely horrific. I'm not pro violence for anyone, but this is real. It's horrific.
In lagu eedeeyo inay ka falceliyaan waa wax laga naxo. Anigu cidna ma ihi. Laakiin tani waa dhab. Waa wax laga naxo. Waxaan rabaa in dadku ay fahmaan falastiiniyiintu in ay yihiin dad mudan inay xoroobaan.
Dhinaca kale, xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo mudaaharadayaal ah si ay u muujiyaan taageerada Israa'iil.
The point to be here is to support the Israeli government against the crimes of the Hamas regime and to support the Israeli people.
Qodobkan halkan u joogno waa in la taageero dowladda Israa'iil iyo in la taageero dadka Israa'iil. Waan la jiraa, waanan la ooyayaa. Mar dhow ama ha dheeraato, waan ugaarsan doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Qaar badan ayaa muujiyey faham la'aanta weerarka ay Hamas qaaday.
Kidnapping small children and babies right out of their beds in their homes and they're using them.
Waxay afduubayaan caruurta yaryar si ay isugu dayaan inay xoreeyaan argagixisada. Tani waa waali.
Marka laga tago mudaaharaadyada ka dhacay wadooyinka New York, duqa magaaladaasi Eric Adams ayaa bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyay taageerada buuxda ee uu hayo Israa'iil. Maadaama uu isku horimaadku weli ku jiro heerarkiisii u horreeyey, mudaaharaadyada kuwan la mid ah ayaa la filayaa inay ka dhacaan magaalooyin kale oo badan oo dalkan Mareykanka ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo faahfaahinayay warbixintaasoo diyaariyay wariyaha v o eda Aaron Renin. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixisay howlgallo saacadii u dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo waliba kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay fuliyeen, isla markaana ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo waliba Hirshabelle. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgal gaara oo iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga kaasoo laga fuliyey deegaanka Shabeellow ee koonfurta gobolka Mudug.
Waxaan mar kale shacabka la wadaagaynaa xogta iyo wararkii ugu dambeeyey howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen dalka ee lagu baacsanayo qawaarista argagixisada ah 8-4 saacadood ee lasoo dhaafay. Howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ay xalay laga fuliyey deegaanka Shabeellow ee koonfurta gobolka Mudug. Howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyad qawaarij oo ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi, waxaana uu ku soo dhammaaday si guula. Hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jiray hub, cunto, dawo iyo waxyaabaha qarxa. Si dhammaystiran ayaa loo burburiyey gaadiidkaasi, waxaana goobta ku halaagsamay maleeshiyaad iyo qawaarijta oo gaarayay in ka badan 20. Sidoo kale waxaa la gubay dhammaan agabkii qawaarijta ee saarna gaadiidkaasi. Shabeello oo maalmo ka war qawaarijta loogu geystay jab aad u xooggan ayaa ah goob ay isku dayayaan inay gabaad ka dhigtaan maleeshiyaadkii qawaarijta ah ee ku harsan koonfurta gobolka Mudug. Waxaana ku hareereysan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka kuwaas oo horey qawaarijta uga sifeeyey inta badan gobolka Mudug.
Wasiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday howlgal ay ciidamada deegaanka ee ka howlgala xinlebi ay ka fuliyeen meel u dhow deegaanka Dabagalo, kaas oo lagu soo qabtay gaari ay lahaayeen Al-Shabaab, wuxuuna dhanka kale xusay in ciidamada deegaanka ay xoojiyeen kaalintooda ku aadan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Dhanka kale, geesiyaasha deegaanka ee ka howlgalaya xinlebi oo xalay howlgal ka fuliya meel u dhow deegaanka Dabagalo ayaa ku guuleystay inay la wareegaan gaari u siday saanad qawaarijta. Ciidamadan oo fuliya howlgal Dabagal ah ayaa gaariga kasoo qabtay meel 5 kilomitir u jirta deegaankaas ay ku sugan yihiin qawaarijto. Howlgalkan oo dhacay xalay saqdii dhexe ayaa lagu qabtay gaari, waxaana sidoo kale ciidamada shacabka ay soo qabteen darawalkii gaariga oo isku dayay inuu baxsado. Tallaabadan oo ahayd mid ku cusub qawaarijta maadaama howlgalka laga fuliyey gudahooda ayaa ku yimid wadashaqeyn dhex martay shacabka iyo wiilashooda geesiyaasha ah. Muddooyinkii dambe waxaa ciidamada deegaanka xoojiyeen howlgallo qorshaysan oo ay ka fulinayaan gudaha goobaha ay joogaan qawaarijta, taas oo muujinaysa heerka dhiiranaanta geesiyaasha deegaanka kuwaas oo ka faa'iidaysanaya wadashaqeynta kala dhexaysa shacabka iyo aqoonta ay u leeyihiin dhulka maadaama iyagu u dhasheen kuna dhasheen dhulka halka maleeshiyaadka qawaarishta ay badankoodu yihiin kuwa doolaan aqoon u lahayn deegaanka dadka shacabkaana ay kala furteen.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in khasaare lagu gaarsiiyey Al-Shabaab weerar ay ciidamada deegaanku ku qaadeen dhulhowda oo u dhow deegaanka Budbud.
Sidoo kale ciidamada geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed ayaa weerar gaadmaha ku qaaday dhul howd ah oo u dhow deegaanka deegaan dalxiiseedka Budbud ee gobolka Galgaduud, halkaas oo gabaad u ahayd kooxda qawaarishta Al-Shabaab. Waxaa lasoo afjaray dhammaan maleeshiyaadkii qawaarishta ee halkaasi ku dhumaalisanayay ee doonaya inay halkaasi kasoo qaadaan weeraro, waxaana ciidanka deegaanka gacantooda soo galay hub aad u fara badan oo laga soo furtay qawaarishta. Ugu dambeyn, waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno in ciidanka qaranka, saaxiibada caalamiga iyo geesiyaasha dadka deegaanka ah ay cashar u dhigeen maleeshiyaadkii qawaarishta ee lagu go-doomiyey deegaanka cidciidka ee hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka heer Shabeelle. Dhulkan oo ah mid howd ah iyo keymo ah ayaa lagu guuleystay markii hore in qawaarishta lagu go-doomiyo, isla markaana ciidamada ay ka xiraan waddo kasta. Waxaana intaasi kadib jirtay in dhammaan maleeshiyaadkii la arkay lagu laayay halkaasi, sidoo kalena lagu burburiyey dhammaan wixii saanada ay wateen. Ciidanka qaranka ayaa hadda baaris ka wada dhulka howdka ah ee ku yaala deegaankaasi hoostaga degmada Mahadaay. Baaritaanada kadibna waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaa xaaladda sida ay tahay. Sida ay caddeeyeen hay-adaha ammaanka, maleeshiyaadkan oo boqolaal gaaraya ayaa doonaya inay u gudbaan deegaanada kale cadowga ay ku wajahaan culayska uga imaanaya ciidanka qaranka ee shacabka Soomaaliyeed. Waxaana dowladda ku guuleysatay hal qawaarij oo ka mid a maleeshiyada inuusan ka gudbin goobtan iyadoo la laayay hadda inta badan. Waxaan shacabka Soomaaliyeed mar kale ugu bishaaraynaynaa in howlgalladani ay sii socon doonaan ilamaa ugu dambeyntii lagu guuleysto in dhammaanba dalka laga sifeeyo qawaarishta.
Muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlgallo ka waday deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Heshabeelle, iyadoo howlgalladaasina ay dowladdu sheegtay in guulo laga soo hooyey. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Oye dhegeystayaal, dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee dalalka saaxiibada la Soomaaliya ayaa gelinkii dambe shalay duqeyn ka geystay deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug, halkaas oo la sheegay in lagu bartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 20 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen, laguna burburiyey gawaadhi dagaal iyo weliba saanad kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba arrintan ka waraystay wasiirka warfaafinta Galmudug, Abshir Cabdi Shiikhow.
Warrarradan waxay ka mid ahaayeen warraradii dhowaanahanba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada Mudug, gobolka Mudug, halkaasoo lagu beegsaday Shabaab ku sugnaa islamarkaana doonaya inay sidho Maleysiya ciidamada dagaal ulag, laakiin nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaaday kadib halkaa duqeyn ayaa lagu geystay. Khasaare baan uga kasoo gaaray. Marka waxaan isleenahay maalmaha soo socdana in fariisimadooda kale ay Mudug ugaarsan yihiin in laga dhamaystiri doono.
Waa tahay wasiir, markaa khasaaraha soo gaaray ma la ogyahay intay gaarsiisan tahay? Maxaad nooga sheegi karaysaa?
Runtii ilaa labaatameeyo korbay u dhaafayaan sidaan hadda furimaa naga soo gaaraya. Ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobaha goobo kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin. Waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka lagu galo. Si aad la socoto dhowaan ayaa halka dagaal culis ka dhacay oo dhufays adag oo ay ku lahaayeen laga saaray. Dhufayskaas ay ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo Caad. Marka dagaaladii lala galay oo ugu dambeeyo dhanna waa looga guuleysanaya. Marka tanina waxay ka mid tahay dagaaladaas lagula jiray, waana lagu guuleysan doonaa intaasan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in maalmo ka hor halka dabcan dagaalo ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay. Rajadiina hadda marka waa sidee? Maxaase idii qorshaysan?
Dabcan si aad la socoto, dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka Mudug oo ciidamada huwanta ah iskaashanaya ay joogaan. Dagaalna lagula jira waayihii dambe. Dhinacan degmada Xara Dheere, ciidamo xoog leh ayaa uga soo siqaya oo la rabo inay dhanka Jowle ilaa Galhareeri tagaan. Ciidamadan hadda Shabeello kula dagaalamayana waxaa la rajaynayaa inay kasoo dhaqaaqaan oo ay tagaan dabagale ilaa Dumaya ilaa Jowle halka ka galaan. Marka hadda baraha ay uga sugan yihiin gobolka mudug aad ayuu u kooban yahay. Tuulooyin un bay ku harsan yihiin. Meeshii ugu weyneed ay ka difaacayeenna waa meeshii maalmo ka hor dagaalku ka dhacay, godadkii laga saaray. Waxaan rajaynaynaa marka sida qorshuhu yahay in maalmaha soo socda, gaar ahaan bishan dhexdeeda, insha allahu laga saaro deegaanadaas ay ku sugan yihiin Biidlaa Kariim.
Mararka qaar hogaamiyaasha shabaab ee dabcan kasoo jeeda deegaanada galmudug hadallo ay jeediyaan waxa ay kula hadlaan beelaha deegaanka oo ay leeyihiin dagaalka ka baxa iyo waxyaaba nooca oo kalaa. Arrintaasi ka galmudug ahaan sidee baad u aragtaan?
Runtii waxay waayihi dambe la soo baxeen sabab ka duwan sidii hore lagu yaqaanay. Waxay isku dirayaan ama ay dhibaato kala dhex dhigayaan beelaha halkaa degan si ay ugu dhex badbaadaan, iyagoo u maraya dadka reer baadiyaha ah adeegsanaya lacago iyo waxyaalo kale oo runtii ay ku qancinayaan, iyagoo ujeedkooda ugu dambeeya uu yahay inay labadaas qabiil isku diraan. Sidoo kale waxay maalmihii ugu dambeeyay tuulooyinka u yeerayeen odayaal, iyagoo u dabcan u digayo dhahayo dee nimankaas lama shaqayn kartaan. Laakiin nasiib wanaag ma jirto hadda meel gaara oo saldhig ku leeyihiin deegaanadaas. Hadda duurka ayay ku jiraan, dhulka hawdka ayay ku dhuumaalaysanayaan. Shacabka Soomaaliyeedna waxay ku dhiiradeen markii ugu horreysay inay garab istaagaan ciidamada xoogga. Annaguna ka dowlad ahaan waxaan la soconnaa dayarahaas, waan la soconnaa xogta ugu badanna waxaan ka helnaa shacabka deegaanadaasi. Waxaan isleeyahay marka waa fursad isku soo aaday oo aan leeyahay weli maysan dhicin in shacab iyo dowlad iskaashanaya ay weerar qaadaan, nimanka weerar ku qaadaan. Marka waxaan leenaa waxaan soo gaarnay boyntiga ugu dambeeyey oo ah in Al-Shabaab laga guuleystay lagana guuleysan doono, dalkana laga horeyn doono.
Wagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Abshir Cabdishiiqow oo u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Magaalada Cirgaab oo xarunta gobolka Sanaag ayaa wararka ka imanaya ay sheeganayaan inay ku dhaawacmeen saddex qof oo rayid ah iyo weliba toddoba askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka Soomaaliland. Arrintan ayaa ka dambeysay rabshado fiidnimadii habeen hore ka dhacay gudaha magaalada, iyadoo koox dabley ah ay rasaasi isweydaarsadeen ciidamada Biliska. Dhinaca kalena, guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa sheegay in Cirgaab ay deggan tahay. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa dhacdadan ka wareystay Boqor Maxamuud Cismaan Nuur oo ka mid ah madax dhaqameedka iyo weliba madaxda gobolkaasi Sanaag, iyadoo sidoo kale uu wareystay Khadar guddoomiyaha gobolkaasi Sanaag Axmed Cabdi Muuse.
Haddaba Boqor Maxamuud Cismaan Nuur oo ka mid a madax dhaqameedka magaalada Cirgaabo ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, iyadoo ugu horeyna aan weydiiyey xaaladda magaalada.
Qadar Maxamed Cadkulle, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Xaaladda magaaladu aad iyo aad bay u degan tahay, iminka aad bay u wanaagsan tahay. Haddii aad weydiisay su-aasha xaaladda magaalada habeen hore waxaa ka dhacay shaqaaqo dhalinyaro xoogay fowdo ka samaysay ayaa habeen hore ka dhacday. Wax sidaa u weyn oo sida miidiyaha ama social mediaha loo qorayana maaha. Niman dhalinyara oo dhowr habeenadanba ay xoogay fowdaha sameynayay, odayaashii deegaankooduna ay ka howlgaleen, kadibna booliiska iyo ciidamada dowladda loo sheegay inay ka howlgalaan. Howlgalkaas ayuunbay ahayd oo la qabanayay. Marka aad iyo aad bay u degan tahay. Shaqaaqada kasoo gaadhay dhaawacyaduna wax dhimasho ay ma jiraan. Tobanayo dhaawaca jira, toddoba askarta iyo saddex dadkii shicibka ahaaya ayuunbaa waxyo laga soo gaadhay.
Waa gartay. Marka waxaa jira magaalada Cirgaabo dadka ku wada nool heshiis, iyagu ay gudahoodii dhaqankoodii ganacsatadoodii waxgaradkoodii isugu yimaadeen oo ay wada gaareen oo nabadda Cirgaabo muxuu ahaa heshiiskaasi uu saldhig u yahayo marka xukuumadda Soomaaliland hay-adaha kala duwanina ee dhinaca amniguna ay kula shaqeeyaan ay ku ilaaliyaan. Marka
Khadarow, haddaad su-aashay su-aashan ah, gobolka Sanaag waqtigii dib heshiisiinta beelaha Soomaaliland heshiisiinayay, gobolka Sanaag heshiis gaara oo isagu la yiraahdo xeerka 93 waqtiga ayay heshiiyeen. Beelaha gobolka Sanaag ayaa heshiiska gaaray odayadoodii iyo dhaqankoodii iyo salaadiintoodii ba isugu yimi. Heshiiskaas ayay iyagu ku kala saxeexdeen inay hawsha nabadgelyada ay saa uga wada shaqeeyaan. Dadka qaar waxay yidhaahdaan afar beelood, laakiin gobolka Sanaag beelo badan ayaa dega. Run ahaantii anigeegan kula hadlayaa beelihii beelahan imika gobolka degan, dadkii ay ka wada tafiirmeen ayaanu nahay, oo dadkii waalidiinta ahaa ee laga soo tafiirmaya. Marka xeerka waxyaabaha lagu gaadhay waxaa ka mid a inaynu inagu haddaynu gobolka Salaag nahay wada ilaalino, maamulka Soomaaliland iyo dowladduna ay xeerka ku dul ilaaliso, beelaha gobolka Sanaagna ay xeerkaa si gaara ciddii nabadgelya darra samaysa inuu xeerkaasi qabanayo meel looga soo wada jeedto ayaa lagu heshiiyey.
Maxay tahay fariinta dadka gaarsiinaysid mustaqbalka see nabadgelyada ee magaalada, maxaad ka odhan lahayd?
Xaaladda nabadgelyada gobolka Sanaag waxay ku dambayn doontaa, nabadgelyadaas ayay ku dambayn doontaa insha allah. Run ahaantii waxaan ugu baaqayaa dhammaan beelaha gobolka Sanaag dega nabadgelyada ayaa ina wada anfacda oo ina ina deeqda. Soomaalidu waxay mahmahdaa buuqa badan iyo bahal soo raac buu leeyahy. Waxaan ugu baaqayaa anigoo boqor maxamuud ah boqorkii magaadle ah in nabadgelyada gobolka Sanaag laynoo ilaaliyo, dhallinyaradeeda, waayeelkeeda, waxgaradkeeda, haweenkeeda, in nabadgelyadu ay innaga dan inoo tahay, nabadda innaga ku noola iyadu inaguma noola. Run ahaantii taasaan kula dardaarmayaa. Adigana aad iyo aad baan ku salaamayaa, magaaladuna aad bay ugu degan tahay, wax dhibaata ayna ma jiraan.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa boqor maxamuud cismaan nuur oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag, gaar ahaana magaalada Ceergaabo, oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo jooga magaalada Ceergaabo. Geesta kale, guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo la hadlayay warbaahintu waxa uu sheegay in magaaladu ay degan tahay
shaqaaqadii ka dhacday degmada Ceergaabo, taasoo sida cidda mashaqada bilowdayba ay ahayd cid maxaan ku irahdaa doonaysa inay khalkhal geliso nabadgelyada, cadowna ku ah wada noolaanshaha bulshada, kana soo horjeeda nabdoonaanta magaalada Ceergaabo, kuwaasoo doonayay inay dadka u kala raraan warar been abuura iyo dhiilooyin iyo brobagandooyin abaabul dagaal ama cabtoohaada ama khamriilahaada. Cid walba loo garto inay nabadgelyo darada inay nabadgelyo darro wado, gacan bira baynu ku qabanayna haddii la haydmo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo hayo wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dhalinyarada Soomaalida ee waxbartay ee ku nool dalka Netherlands ama Holland oo ka shiray sidii ay wax u wada qabsan lahaayeen islamarkaana ay gacan uga geysan lahaayeen horumarada ka socda dalkii hooyo ee Soomaaliya. Dhalinyarada ku nool qurbaha ee waxbartay ayaa isku dayaya inay helaan iska warqab ku saleysan sidii ay dhexdooda u kala faa'iideysan lahaayeen islamarkaana u wacyigelin lahaayeen kuwa ku jira falalka aan wanaagsanayn, kadibna ay gacan uga geysan lahaayeen horumarada dalkii hooyo ee Soomaaliya ka jira. Haddaba dhalinyaro wax ku bartay dalka Netherlands ama Holland oo ka kala timid magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi ayaa todobaadkii hore ku soo gabagabeeyay magaalada Breda ee dalkaasi Holland, kulana ay uga hadlayeen sidii ay wax u wada qabsan lahaayeen. Cabdiqaadir Cali Nuune waa madaxa hay-adda Kalmo Relief Development, taasoo suura gelisay qabashada kulanka. Mar aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaan weydiiyey kulanka iyo waxa uu ku saabsanaa.
waxaan leeyahay marka hore waa mahadsantihiin, waana dhowahay hay-adda Kalmo Relief Development waxay qabataa mashruucyo iyo barnaamijyo aad waaweyn, isla markaana muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed ku nool wadanka Holland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku nool wadankeenii. Waxaa ka mid a barnaamijka ugu dambeeyey hadda aan ku qabanay magaalada Bareeda, barnaamijkaas oo ku saabnaa dhammaan dhallinyarada waxbaratay ee wadanka Netherlands ama ku dhalatay ama ayagoo yar yimaadeen shahaadooyinsa sare haysta, inay marka hore wada xiriiraan isla markaana ay ogaadaan in wadanka ay joogaan inay ka muuqdaan iyo in ay wadankoodii hooyo wax u qabtaan. Dhallinyaradaasi waxa ay ka wada doodeen sida ugu dhow ama ugu haboon ee ay wax u wada qabsan lahaayeen, isla markaana ay dhallinyarada kale ee Soomaaliyeed tusaale ugu noqon lahaayeen in waxbarashadu ay tahay shay qaaliga ah, isla markaana ay wax kaga qabsan karaan dhammaan meesha ay joogaan ee wadanka Netherlands, dhalinyaradaasi waxay muujiyeen in ay barnaamijkaas u arkeen muhiimad, waxaana kasoo qayb gashay 230 dhalinyaro ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Qaarkood yihiin looyaro, qaar ay yihiin dhakhaatiir, qaar ay yihiin shaqaalaha hay-adda ka shaqeeya, iyo dhammaan dhalinyarada ah qaar diblomaatiyaal ah ama mataqaana wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya. Dhalinyaradaasi waxay markaa ay bilaabeen inay sameystaan register ay dhammaan dadka kasoo qaybgala dhalinyarada kasoo qaybgala kuwada xiriiraan.
Waa tahay Cabdiqaadir, marka dhalinyaradu maxay ka faa'iideen kulanka ay kula tahay?
Waxyaabaha ay ka faa'iideysteen ayaa waxaa ka mid ahaa dad badan oo dhalinyaro ah oo laga yaabo inay hal magaalo wada deganaayeen, aana weligood xiriir joogto ah wada lahayn. Xiriirkooda iyo iska xirnaashahooda hay-adda Calmer Relief ay sameysay waxay tustay ama albaab cusub u furtay inay ka faa'iideystaan awoodda iyo Ilaahay cilmiga uu siiyey inay iyagu oo Soomaali ah islamarkaana Netherlands ah inay uga faa'iidi karaan ummadoodii. Taasna waxay noqotay baaqh ay dowladda Netherlands ayagana ay u soo jeediyeen in waxyaabaha ku saabsan dhaqankeena, diinteena iyo wada qabsiga inuu yahay waxa shardi ah oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeya.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkaasi ee ka qaybgalay kulanka ayaa iyaga waramay muhiimadda kulanka uu leeyahay. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradan oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdullaahi Aweys Nuur oo ku nool magaalada Tilburg ee dalka Holland. Kulankan waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro aad u fara badan, rag iyo dumarba. Sidoo kale kulankan ayaa waxaa lagu casuumay dhalinyaro waddankani ku dhashay ama kusoo koray oo wax bartay ama ganacsata ah. Aadan ugu faraxsanaa inaan ka qayb galno xafladan sababtoo ah waxay ii noqotay dhiirigelin aad u weyn markaan maqlay ama aan arkay dhalinyarada ganacsiga sameeyey iyo horumarkii maanta ay ka gaareen. Walaa aadan ugu faraxsanahay. Anigaba sidoo kale waxaan ahay wiil wax bartay, waxaana bartay dhanka IT-ga. Sidoo kale kulankan oo kale waxay wacyigelin u tahay dhalinyarada ku jira falalka xunxun sida loogu wacyigelin lahaa. Marka taasina waxaan rajaynayaa kulamadan oo kale kula mid ah in la qabto oo lagu wacyigeliyo dhalinyarada.
Asalaamu calaykum, anigoo ah Xasan Cabdalla kana mid ah dhalinyarada ka qayb galay kulanka ee ka dhacay magaalada Bareeda. Iskuna yimaadeen dhalinyaro badan oo aqoonyahan ah. Kulankaas wuxuu mid aad iyo aad u qiimo badan, waxaana ka faa'iidnay in aan aqoonteena isku keenno ugana faa'iideyno walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool Netherlands iyo Soomaaliya. Dhalinyarada wax bartay waxay wacyigelin kartaa walaalaha kale in aan kulamo u qabano wacyigelin ah sports u abaabulno xiriir dhow la sameysanayo si aan annaga noogu daydaan.
Cabdiqaadir Cali Nuune, madaxa hay-adda Calmo, ayaa tilmaamay in sidoo kale laga wada hadlay sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyarada kale ee Soomaalida ay ku nool dalkaasi Holland.
Waxaa kasoo baxay waxay ahayd maaragtay wax aad iyo aad loogu farxo. Ilaahay danta lagu sameeyo sanadkan dhexdii sana kulankaas kulan labaad ayaan ka qaban doonaa oo muhiim u ah in la sii wado ballamihii la wada qaatay ee ka mid ahaa in dhalinyarada kale ee ku nool waddanka in ay mataqaana u qaban lahaayeen.
Cabdiqaadir, marka laga soo tago sidii dhalinyarada Soomaalida ku nool Holland ay wax wada qabsan lahaayeen, ma jirtaa qorshe hay-addiina iyo dhalinyaradan waxbartayba aad isla soo qaadeen oo ku saabsan sidii aad gacan uga geysan lahaydeen horumarada ka socda dalkii hooyo ee Soomaaliya?
Dhalinyaradaasi waxa ay muujiyeen in ay waddankooda horumarka ka socday sida dowladnimada hadda ka dhalatay, nidaamka hadda ay dowladnimadu ku socoto, nidaamka sharciyada, iyo in laga faa'iideysto barwaaqada waddankeena ku jirta. Dhammaan dhalinyaradaasi qaar waxa ay ballan qaadeen in ay waddanka sida ugu dhaqsaha badan ay booqasho ku tegi doonaan. Waxaana rabnaa inaan diyaarino barnaamij ah wadaqabsi ama isdhaafsi dhalinyarada Soomaaliya joogta waxbaratay iyo dhalinyarada intii joogta inay aan isku soo wada gudbino. Marka waxaan u aragnaa barnaamij aad iyo aad qiimo badan u leh ummadda Soomaaliyeed ee dhammaan waddanka joogtana ay aad iyo aad ugu farxeen, islamarkaana inay hay-adda sii wado. Hay-addu waxay qabataa oo ka mid ah waddankeena gudihiisa xagga waxbarashada, waxay qoday ceelal, waxay qoday iskoollo ee dhistay, iyo barnaamijka kalluumeysiga oo ay magaalooyin badan ka qabatay wadamada gobolada xeebaha leh. Haddana waxay wadaa mashruuc isbitaal ah oo ay dowladda Netherlands ay nagala qayb qaadan doonto. Isagana waxaan rajaynaynaa in aan ku guuleysano sanadkan dhamaystirkiisa. Waxyaabaha kale oo aad iyo aad muhiimad u ah in la baro dadka Soomaaliyeed inay wax qabsan karaan xirfadeeda iyadana qorshaha ku jirta, iyo dadka naafada ah in loo sameeyo mashruucyo iyo programo oo ay kaga faa'iideysan karaan intii waddankoodu dhex joogaan, bulshadooda dhexdeedana ay kaga qaadan doonaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dhalinyarada Soomaalida ee waxbartay ee ku nool dalka Holland oo ka shiray sidii ay wax u wada qabsan lahaayeen islamarkaana ay gacan uga geysan lahaayeen horumarada ka socda dalkii hooyo ee Soomaaliya. Intaan mar kale kulmi doona wax Xuseen Nuur Xaaji idinkii tegaya, sidaasi nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dowladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa doodda ee gala qaybgalaya Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Korneyl Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma ah. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasililaya. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintana waa arrin qaran. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kaliya, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duulaysaada ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaata, hub maantay la qaadi karaa ma jiro, ragga raadinayaana anugu ma qabo fakarkaa.
Marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunaqabateynta waddanka laga qaadi lahaa?
Ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hogaamiya kooxeedyada ilaa la soo xareeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu qaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dowladduna ma xadari kardo, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyagoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiin baa dantaa lagu soo ridaya, kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nationka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub
sharciga qawaaniinta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barkee dal jiray baanu nahay jiri la jiray.
Cabdulaahi Gaafa, waad dhegaysanaysaa Korneyl Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolow waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo. Taan sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraraya. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanaya madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8-dii bishii bay soo raacday. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadowgu shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadaree. ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolladu hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta soo daafaca dalka iyo midnimadu ma jiraan. waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. amniga dalku waa isku waa qarannimo. gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso. waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. waana ka midaysan yihi wax quseeya maaha. waxaani waa ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. waa waajib yunati neeshinka dowli ah.
haye Cabdulaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaas aan cunaqabateynta la qaaday. walaalaha sukeeya intay jiraan hub laba dooni karo mana la haadsan karo. meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma. sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowlad. haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Korneyl Cabdirasaaq?
dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaa'iladaa tirir jirin, dowladdaa kala celin jirtay. dowladdeenii hore saasa qabaa'ilku way tirir jirin, maamuladaa tabi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. laakiin dalku difaacayo wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. adduunka oo dhan waa saas. waxaasi waa wax hoose wey. cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala diciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex baro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. waxaan qoryo xunxun wey waxaa isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cil wakaa ciidan qalabkii.
adigoo soo koobaya Cabdulaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. haddii cunaqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan wadanka kusoo kordhin kartaa?
Cunug labateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabiguba owey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunuqabateynta haddii la qaado cunuqabateyntu waxbay soo kordhinaysa, laakiin dalku intuu hadda saatan yahay mada waxa weeyaan waa adid baadida nin baa kula daydana daala kaa badana oo aan doonay inaad heshid daa inaad midkaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay waan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalkayagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon maayo. Kulli faragelintu waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno hubkaas waxbu tarahay, laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa lakala haystaa oo qaarba qayb haysta. Hubkii yaad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid. Qof la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo waanada uu gacantayada ku soo ururo hub lama keeni.
Xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooda ee gala qayb galay Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Korneel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaabanna waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed. Gabagabada idaacadda inu dhageystayaal maraynaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. codkadii nagu soo gaadhisiinaysay xayuuga xasan tuuxo ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.